Eiropas Savienības līderi pagājušajā mēnesī apstiprināja 3 punktu procesu, kādā veidā iespējami ātri nodot Ukrainai tik nepieciešamo munīciju. Pirmajā posmā dalībvalstis Kijevai pārvedīs munīciju no saviem krājumiem, bet otrajā posmā tiks veikti kopīgi iepirkumi. Trešā posma mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības ražotāju spēju apmierināt Eiropas aizsardzības vajadzības. Taču process joprojām ir iestrēdzis, kā ziņojuši mediji, Francijas dēļ. Nesaskaņas diplomātu vidū ir par to, kam būtu jāsaņem Eiropas Savienības kopējie līgumi par munīcijas iegādi Ukrainai, proti tikai vietējām firmām vai arī ārpus Eiropas Savienības bāzētām, piemēram ASV un Lielbritānijā. Francija uzskata, ka visa nauda jāpatur Eiropas Savienībā. Kā izdevumam Politico norāda trīs par sarunu norisi informēti diplomāti, Francijas vēstnieks trešdien notikušās dalībvalstu vēstnieku sanāksmes laikā Briselē apsūdzējis savu Polijas kolēģi, ka Parīze presē tiekot vainota galīgās vienošanās kavēšanā. Abas puses samierināts teica prezidējošās valsts Zviedrijas diplomāts, kas rosinājis izmaiņas vienošanās tekstā, ar kurām tagad dalībvalstīm ir jāiepazīstas. Tādēļ sarunas visticamāk turpināsies arī nākamnedēļ, kas nozīmē, ka Eiropas Savienības ārlietu ministriem pirmdienas sanāksmē Luksemburgā vienošanās uz galda vēl nebūs. Tikmēr ASV paziņojušas par jaunu jau 36. Militārās palīdzības paketi Ukrainai. Tā ir 325 miljonus dolāru vērta un sniegs Ukrainai tik ļoti nepieciešamo munīciju, tostarp HIMARS sistēmām, kainiekiem, kā arī ietver pret tanku mīnas. Ukrainas armijai joprojām trūkst ieroču un munīcijas, un spriežot pēc nopludinātajiem ziņojumiem, Kīvai maijā var beigties padomju pretgaisa aizsardzības sistēmu raķešu rezerves, kas mazinās Ukrainas aizsardzību pret gaisa triecieniem. Rihards Plūme, Latvijas radio.